në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirëmbrëma, ju flasim drejt për së drejti nga studioja qendrore në Prag e radios Evropa e Lirë. Unë jam Ilirana Bajo, gjatë të 30 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. Në ditën ndërkombëtare të punës, sindikatat kosovare kërkojnë zbatimin e kontratës kolektive dhe rishikimin e privatizimit. Kosova vendi me papunësinë më të lartë në Evropë, 43% e fuqisë punëtore pa punë. Qeveria beson antarësimin e Kosovës në Fondin Monetar dhe në Bankën Botërore deri në fund të vitit. Shqipëria dhe Kroacia filluan sot bisedimet zyrtare për antarësimin e plot në NATO. Prokuroria e gjykatës së Hagës do të apeloj vendimin e gjykatës për lirimin e ish-kryeministrit Ramush Haradinaj se të pafajshëm. Rusia shton sërish trupat në Abkazi të Gjeorgjis me gjithë kundërshtimet evropiane dhe amerikane. Me këto dhe të tjera informacione, më gjithësisht do të njeni në vazhdim të këtij emisioni të mbrëmjes të Radios Evropa e Lirë. Së pari është Kristin Kumnova që sjell për ju bllokun e lajmeve.
Washington. Sekretarja amerikane e shtetit Condoleezza Rice do të filloj këtë fundjavë turneun e saj në Evropë dhe në Lindjen e Mesme në mënyrë që t'u japë shtyzë bisedimeve pasore izraelito-palestineze. Udhëtimi i saj paraprin vizitave të presidentit George Bush prej 13 deri 18 maj në Izrael, Arabinë Saudite dhe Egjipt. Nesër në Londër, Rice dhe homologët e saj nga Britania, Franca, Gjermania dhe Rusia mes tjerash do të bisedojnë për Kosovën. Shkup. Kosova do të jetë në qendër të bisedimeve të samitit të liderëve të Evropës Qendrore dhe Jugëlindore që fillon nesër në orë, megjithëse nuk është ftuar të marrë pjesë në samit. Presidenti i Maqedonisë Branko Crvenkovski ka thënë se vendimi për të ftuar Kosovën në samit kërkon konsensusin e gjitha vendeve pjesëmarrëse në samit. Ndërkaq liderët kosovar kanë reaguar ndaj mos ftesës duke thënë se askush nuk mund ta injorojë pavarësinë e Kosovës. Hag. Prokurorët e gjykatës e Hagës planifikojnë të apelojnë rreth vendimit për lirimin e ish-kryeministrit të Kosovës Ramush Haradinaj, ka deklaruar zëdhënësja prokurorisë së Tribunalit të Hagës Olga Kavran. Ajo shtoi se detajet e apelit do t'jepen nesër, përderisa nuk është e qartë nëse prokuroria do të apelojë edhe ndaj lirimit të akuzuarit tjetër Idris Balaj. Bruxelles. Shqipëria dhe Kroacia kanë filluar sot formalisht negociatat me NATO-n për antarësimin e plot në aleancë. Dy vendet ballkanike janë ftuar për të hapur negociatat gjatë samitit të liderëve të NATO-s në Bukuresht në fillim të prillit. Pas përfundimit të negociatave, Tirana dhe Zagrebi do të jenë gatshme të nënshkruajnë protokolin e antarësimit. Ky hap do të përcillet me ratifikimin nga të dyja vendet dhe 26 anëtarët aktuale të NATO-s. Nëse gjërat lëvizin sipas planit, Kroacia dhe Shqipëria do të marrin pjesë si anëtare të plota në samitin e NATO-s në prill të 2009-s. Moskë. Rusia sot stacionoi më shumë trupa në rajonin separatist Abhazi të Gjeorgjisë përkundër shqetësimeve ndërkombëtare. Moska tha se shtimi i trupave është brenda limitit 3000 trupave të caktuar në vitin 94 me marrëveshjen e armpushimit të ndërmjetësuar nga Kombet e Bashkuara. NATO, Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara e kanë mbështetur Tbilisin në dënimin për shtimin e trupave ruse në Abhazi, për të cilën presidenti Mihail Saakashvili u zotua se do ta kthejnë në administrimin e Gjeorgjisë. Washington. Armata e Shteteve të Bashkuara tha se nuk ka plane të reja ushtarake për të sulmuar Iranin. Drejtori i planifikimeve strategjike, general lejtnant John Sattler, tha se Pentagoni nuk i është dhënë asnjë urdhër për të hartuar plane për një sulm kundër Iranit. Hanui përsëriti edhe akuzat e amerikane se Teherani mbështet milicitë në Irak. Gjithashtu tha se ushtria e Shteteve të Bashkuara ka prova se Teherani vazhdon të dërgojë armë dhe pajisje talebanëve, veçanërisht në Afganistanin perëndimor. Bagdad. Së paku 30 persone janë raportuar të vdekur dhe rreth 65 të tjerë të plagosur pasi dy sulmuesve të vrasës hodhën veten në erë sot në Bagdad. Policia irakiane tha se sulmuesit aktivizuan eksplozivin në një treg të provincës Diyala. Madrid. Zyrtarët spanjollë thanë se tre bomba kanë shpërthyer në rajonin Bask në sulme që dyshon të janë kryer nga grupi separatist ETA, por nuk ka raportuar për të lënduar. Policia tha se bomba e parë kishte në shënjestër ndërtesën e Ministrisë së Punës. Qyteti Vatikanit. Papa Benedikti 16 është takuar me një delegacion të shkollarëve islamik nga Irani, të cilët po marrin pjesë në një seminar ndërfetar në Vatikan. Papa Benedikti tha se është përpjekur të fashit zemrimin në botën islame që në vitin 2006 u nxit nga një fjalim i tij, i cili u interpretua si ndërlidhje e islamit me dhunën. Seminari i treditësh është pjesë e takimeve të përfaqësuesve nga Irani dhe Vatikani. Dham lajmet e Radios Evropa e Lirë, un jam Kestren Kumnova.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Kalojmë në pjesën tematike të emisionit. Mos funksionimi i gjykatës së qarkut dhe asaj komunale në veri të Mitrovicës, përveç se e ka shkaktuar vakum ligjor, po synon të drejtat e njerëzit të ndrejtues të këtyre gjykatave. Në anën tjetër, zyrtarët e Urmikut nuk caktojnë ndonjë afat kohor se kur mund të rikthehet puna në objektet në veri, të cilat aktualisht poruhen nga forcat e KFOR-it. Ish-punonjësit serb vazhdojnë të protestojnë duke kërkuar kthimin në vendet e punës që mbanin para vitit 1999. Holsi të mëtejshme gjejmë në raportin nga Prishtina të Albanaj Sufit.
Gjykata e qarkut dhe ajo komunale në veri të Mitrovicës për më shumë se 2 muaj gjendën jashtë funksionit, duke shkaktuar kështu sipas juristëve një vakum ligjor me pasoja të rënda për sundimin e ligjit. Kaplan Baruti, kryetari i gjykatës së qarkut në veri të Mitrovicës, bashkë me një staf prej 10 deri në 15 personash nga gjithsej 170 punëtorë të kësaj gjykate, ka zhvendosur një pjesë të punës në vushtri.
Punojmë vetëm disa përfaqësues, një grup prej 10-15 vetësh, të cilët punojnë vetëm në lamin penale dhe atë në lëndët me paraburgim dhe në pranimin e shkesave të ndryshme gjyqësore, të cilat nuk durojnë shtyrje.
Që nga 20 shkurti për, siç thon shkaqe sigurie, autoritetet e Unmikut kanë ndërprerë transportimin e punonjësve shqiptar nga jugu në objektin e gjykatës në veri të Mitrovicës. Ndërkohë, një muaj pas pavarësisë, më 17 mars, ndërtesa e gjykatës në Mitrovicë u bë vendi përleshjeve mes serbëve dhe policisë e KFOR-it, ngjarje kjo që la një polic ndërkombëtar të vrarë dhe 10 të tjerë të lënduar. Zyrtarët e Unmikut nuk kanë ndonjë plan konkret se kur kjo gjykatë do t'i kthehet punës normal.
Well, you know, what we've seen in the north is, there have been different challenges.
Në veri kemi parë sfidem të ndryshëm të autoriteteve të Urmikut, autoriteteve që mandati u sigurohet nga rezoluta 1244. Gjykatat mbetën në jurisdiksionin e Urmikut, ndërkohë që rimarja e kontrollit është një rëndësie të madhe. Nuk kemi ndonjë afat kohor se kur do të kthehemi. Megjithatë, shqetësim yni mbetet çështja e sigurisë, thot zëdhënësi i Urmikut Rasel Giki. Pas shpalljes së pavarësisë, serbët me kërkesë të Beogradit zyrtar kanë braktisur institucionet e Kosovës, përderisa gjykatat në disa mjedise serbe po zhvillojnë punën në juridiksionin e Ministrisë Serbe të Drejtësisë. Në pjesën veriore të Kosovës, institucionet e Kosovës nuk kanë mundur asnjëherë të shtrijnë kontrollin, ndërkaq tani po vazhdon të sfidohet edhe vetë misioni Unmikut. Kaplan Baruti kritikon institucionet vendore dhe ndërkombëtare se nuk po punojnë sa duhet për të mundësuar funksionimin e sërishëm të gjyqësorit në veriun e Mitrovicës.
Kemi kontakte të vazhdueshme me personat më kompetent në Kosovë. Prej të gjithëve kemi garanta dhe premtime se po punohet në këtë drejtim. Mirë po, nuk kemi ndonjë premtim sa i përket terminit të kthimit ton në objektin e organeve judikaturës me selin në pjesën veriore të qytetit.
Baruti thekson se për shkak të rrethanave të reja të krijuara në veri dhe për shkak të pamundësisë së kryerjes së punës, të drejtat e qytetarëve janë duke u cenuar. Ai thotë se shumica procedurave gjyqësore të nisura kanë mbetur në gjysmë për shkak se dokumentacioni ka mbetur në gjykatat në veri të Mitrovicës.
Mos funksionimi i organeve judikaturës në pjesën veriore ka shkaktu një vakum të madh juridik edhe pontikon drejt për drejt në shkelin e të drejtave të njeriu të garantuara me konventat ndërkombëtare.
Ai shfaq druajtjen e tij se shumë nga materialet dhe lëndët e ndryshme gjyqësore janë tërhequr nga gjykatat në veri nga ish-punonjësit serb të gjykatave.
Unë kam disa informacione prej disa burimeve mjaft të sigurta, mirëpo edhe këto informacione nuk janë të verifikuara. Që gjatë qëndrimit të kolegëve tonë sërb, ata kanë djerë një numër të lëndëve, e kanë ngarku në kamion edhe e kanë dërguar në një drejtim të panjohur.
Objekti gjykatës në veri të Mitrovicës që uzurpuar për disa ditë me radhë nga ish-punonjës të gjykatave serbe, të cilët pretendonin kthimin në, siç thonë, vendet e tyre të punës, të cilat i kishin mbajtur para se të vendosej administrata ndërkombëtare në vitin 1999. Unmiku pohon se në okupimin e objektit kanë qenë të përfshirë edhe pjesëtarë të Ministrisë së Punëve të Brendshme të Serbisë. Intervenimi i policisë së Unmikut dhe KFOR-it për të liruar objektin hasi në rezistencën e serbëve që çojnë në trazirat e 17 marsit. Sidoqoftë, aktualisht janë duke u zhvilluar bisedime me zyrës së Kombeve të Bashkuara në Beograd dhe qeverisë serbe për, siç thuhet, mundësinë e rikthimit të autoritetit të Unmikut në veri.
Well, you know, as you know, UNMIK's not directly involved in the talks.
UNMIK-u nuk është i involvuar në këto bisedime, por po i shikojmë për sa afër mi këto fusha ku është sfiduar UNMIK-un nga Beogradi, por më tepër nuk mund të jap detaje, thot zëdhënësi UNMIK-ut Rasel Giki. Këto bisedime janë kundështuar nga institucionet e Kosovës, me që në to nuk merr pjesë asnjë kosovar. Rrjedhimisht thuhet se çfarë do marrveshje që mund të dalë nga këto takime do të jetë e pavlefshme. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi. Krahas shtimit të lobimit për njohje numerikisht më të madhe të Kosovës nga vendet e ndryshme, Kosova synon që deri në fund të këtij viti të aplikohet dhe të antarësohet në Fondin Monetar Ndërkombëtar dhe në Bankën Botërore. Përderisa synimet e qeverisë gjatë këtij mandati janë që Kosova të antarësohet edhe në Kombet e Bashkuara, si dhe të nënshkruajë marrëveshjen e stabilizimit asociimit me Bashkimin Evropian. Mbi këtë temë korrespondenti ynë në Prishtinë Zjadin Gashi ka përgatitur materialin në vazhdim.
Kosova do të aplikoj për antarësimin e saj në organizata dhe mekanizma ndërkombëtar që është gjatë këtij viti. Fillimisht qeveria e Kosovës preferon të aplikoj për antarësimin e saj nëpër organizata apo mekanizma në të cilat nuk kërkohet konsensusi brendshëm politik për pranimin e shteteve të reja. Këto përmenden sidomos Fondi Monetar Ndërkombëtar dhe Banka Botërore. Zëvendës kryeministri Aledin Kuçi thotë se qeveria po negocion për antarësimin e saj në këto mekanizma financiar ndërkombëtar, kurse aplikimi në formën zyrtare pritet të bëhet të vjeshtë.
Ne jemi në kontakt permanent me mekanizmet e theksuar, ne jemi të interesuar që sa më shpejt që është e mundet kemi antarë, po ne do të aplikojmë konkretisht apo në mënyrë direkte në momenti kër e krijojmë ambientin që kemi antarë të Fondit Monetar të Bankës Botërore. Por duhet besoj që ky vit do të përfundoj me antarësimin e Kosovës fillimisht në Fondin Monetar të Bashkuar në Bankën Botërore.
Zëvendës kryeministri Aldin Kuçi thot po ashtu se Kosova para se të aplikojë për antarësimin e saj nëpër organizata apo mekanizma ndërkombëtar duhet të krijoj paraprakisht një ambient të përshtatshëm politik në mënyrë që në asnjë rast të mos vijë deri te kundërshtimi i saj, ndërkohë që ai pranon se në këtë fazë Kosova do ta ketë shumë e vështirë të konkurrojë për antarësimin e saj në organizata ku kërkohet konsenzusi politik. Kombet e Bashkuara apo OSBE-ja dhe organizata tjera janë mekanizma që funksionojnë mbi bazën e konsenzusit, kështu që Kosova tash për tash nuk mund të aplikojë përderisa të mos arrijë numrin e mjaftueshëm të njohjeve ndërkombëtare si shtet, por përderisa antarësimi Kosovës në Kombet e Bashkuara apo organizata tjera tani për tani mund të bllokohet nga Rusia apo vende të caktuara, orientimet pro-euroatlantike të Kosovës sipas Hajreddin Kuçit nuk mund të ndalojnë synimin e Kosovës që të përgatitet për antarësimin e saj në Bashkimin Evropian apo edhe për NATO.
Ne jemi të bindur se zhvillimet e mëtejme do të qenë që edhe Rusia të jetë pjesë e procesit, ndërsa besoj që edhe në të ardhmen do të kemi edhe në Serbi, po edhe në vende që janë rajon shtete me orientim pro-evropian dhe të interesuar për integrime, jo për konfrontime, dhe numri shtete që do tani Kosovën do të rritet. Unë jam i bindur që ky mandat i kësaj synim e kemi gjithsesi, jo vetëm të jetë antarë i OKB-s, por besoj që edhe të ne shumë marrëveshje stabilizim asociimi për antarësimin e Unionit Evropian.
Pas 15 qershorit kur hyn në fuqi kushtetuta, Kosova do të ketë mundësi të zgjerojë aktivitetin e saj diplomatik në shërbim të njohjes më të shpejtë së saj nga vende të ndryshme, ndërkaq hapja ambasadave dhe përfaqësive diplomatike të para në botë sipas zyrtarëve të qeverisë së Kosovës do të bëhet në Washington, New York e Bruxelles për të pasuar dhe me hapjen e ambasadave në vendet e Kuintit, si dhe në rajon dhe vendet më të fuqishme evropiane, pastaj NATO vende me të cilat Kosova ka bashkëpunim dhe vende tjera. Në politika të vazhdate, liderët kosovar e kanë përmendur në disa raste se Kosova mund të jetë pjesë e Bashkimit Evropian por edhe NATO-s diku pas vitit 2015. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Radio Free Europe.
Në ditën ndërkombëtare të punës, Bashkimi i Sindikatave të Kosovës kërkoi përmirësimin sa më të shpejtë të kushteve të punëtorëve. Në protestën e sotme në Prishtinë, mira pjesëmarrës kërkuan garantimin me ligje të drejtave të punëtorëve, zbatimin e kontratës kolektive, mënyrë ndryshe të privatizimit dhe kthimin e fondeve për kancën në Kosovë. Arton Konushev si raporton nga Prishtina.
Me moton protesto për të drejtat tua, sot në Prishtinë mira punëtorë dhe pensionistë kanë mbajtur një protestë duke kërkuar urgjentisht respektimin e të drejtave në vendet e tyre të punës. Bashkimi Sindikatave të Pavarura të Kosovës, e cila ka organizuar protestën, vlerëson se në Kosovë ka shkelje sistematike të drejtave të punëtorëve. Haxhi Arifi, kryetari Bashkimit të Sindikatave të Pavarura të Kosovës, thot se qeveria e Kosovës tashmë pas krijimit të shtetit duhet të përqendrohet në përmirësimin e pozitës së punëtorëve, si në sektorin publik, po ashtu edhe në atë privat. Ai ka kërkuar nga institucionet që të merren masat e menjëhershme për përmirësimin e gjendjes së rënd të punëtorëve.
Në Kosovë, format dhe mënyrat e shkeljes së të drejtave janë nga më të ndryshmet. Shumë punëtorë, sidomos në sektorin privat, e veç mas në ekonominë, jo formale, të poregjistruar, nuk kanë kurfar statusit të punëtorit, nuk kanë kontrat pune, nuk kanë orar të caktuar, por punojnë deri në 12 orë në ditë, po ju paguar punën jashtë orarit, nuk kanë sigurim shëndetësor, pensional apo invalidor, pagat nuk ju jepen me rregull, nuk kanë as mjetet e mbrojtjes teknike në punë.
Para protestuesve në kryetari bashkimit të sindikatave të pavarur të Kosovës, Gjafer Gjaferi, paraqiti kërkesën konkrete ndaj qeverisë dhe institucioneve tjera të Kosovës.
Dialog të mirëfillim social, të fillojë së implementuari kontrata e përgjithshme kolektive dhe ato sektoriale, aprovim të menjëhershëm të legjislacionit përkatës, të ligjit të punës, ligjit për organizimin sindikat, ligjin mbi grevat, ligjin mbi sigurimin pensional dhe invalidor dhe ligjin mbi sigurimin shëndetësor. Pagesë të 20% të pagave të papaguara dhe obligimeve të tjera ndaj punonjësve të ndërmarrjeve të privatizuara dhe këtim në Kosovë të fondit të mjeteve të grumbulluara nga ky proces.
Edhe disa ish punonjës pjesëmarrës në protest kanë shprehur pakënaqësitë e tyre për shkak të humbjes së vendeve të punës në procesin e privatizimit. Njëra prej tyre është Kate Zeqiri, e cila ka punuar më shumë se 20 vite në industrinë e tekstilit Kosova Tex.
20 vjet kum punu, e kanë shitë si përmarjen, s'na kanë dhonë as rroga, në kanë mitë 5-6 rroga, pa ne dhonë edhe 20%, burin e kom pa penzion, as që aty 4 dhe terës i takojnë se si ke bo 65 vjet, 10 vjet ka morë penzion, ja kanë ndërprej.
Enver Morina, magjister i shkencave ekonomike, ka punuar mbi 20 vite, tani është pensionuar dhe me parat që i merë, thot ajse, nuk mund të siguroj as ilaçet.
Kemi ardhe për t'i kërku të drejta tona. Këto dhe me tani janë anashkalu edhe kom përshtypjen sikur se nuk kanë dëshirë që sa ma shpejt shkojmë na pensionistët. Unë kom përnu 22 vjetë kom përnu e me 20 euro nuk mund nuk asë përshërim me shtyllen e ma e majti familje. Prandaj kemi ardhe me kërku që të ndërmire sa ma par të zhidhet qashtja jo vetëm jona, po edhe e aty në që jetojnë në varfrinë skajshme.
Sindikatat kërkuan gjithashtu kujdes dhe maturinë në procesin e privatizimit të ndërmarrjeve me rëndësi të veçantë, siç është Korporata Energjetike e Kosovës. Bashkimi i sindikatave paralajmëroi se edhe në të ardhmen, në forma të ndryshme do të vazhdojë të shprehë pakënaqësitë në raport me institucionet udhëhecëse të vendit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Mbi 43% e popullsisë në Kosovë është e papunë, ndërkaq pjesa më e madhe e papunë vend të rinj. Këto shifra Kosovën e radhisin në vendin e parë në Evropë sa i përket shkallës së papunësisë. Kështu thonë në mikrofonin e Radios Evropa e Lirë zyrtar të qeverisë në ditën ndërkombëtare të punës. Ndërkaq ekspertët për çështje ekonomike pohojnë se vetëm zhvillimi i përgjithshëm i ekonomisë mundson uljen e shkallës së papunësisë në vend. Materialin mbi këtë temë përgatiti korrespondentja jonë në Prishtinë Adia Ahmeti.
Dita ndërkombëtare e punës Kosovën e gjen me shifrën më të lartë të papunëve në Evropë. Kështu thot Hafiz Leka, kryesues i divizionit të punësimit në kuadër të Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale. Ai pohon se mbi 43% e popullsisë në Kosovë është e papunë. Kjo shifër është rritur për 2.6% në krahasim me vitin e kaluar, thot Leka, duke shtuar se shqetësuese në këtë fushë mbetet fakti se 93% e të papunëve janë të papunë për një periudhë afatgjate, çka do thot se presin punë më tepër se 12 muaj.
Kemi trendet e ngritjes së shkallës së papunësisë, kur është fjala për faktikisht papunësinë e regjistruar në përshërbimin e shërbimeve të punësimit të Kosovës. Edhe dikun 47, rreth 48% nga të regjistruarit papunë janë femra, pjesa tjetër janë mashkuj. Dikun rreth 60% të regjistruar me të papunë. I referohen nivelit do të me kualifikim të pa kualifikuar në fakt, që ka të thotë se është një shifër maramend. Më shumë se 72% të regjistruar si të papunë janë me nivel të arsimit mes.
Por, këto shifra mund të jenë shumë të larta, thotë Leka, duke shtuar se jo të gjithë të papunët regjistrohen në zyrat e punësimit. Ai pohon se problem në këtë kuadër është se pjesa më madhe e të papunëve janë të rinjë. Mbi 51% të papunëve janë të moshës prej 16 deri në 39 vjeç.
Sidomos ajo e reja 15-24 vjeç, përballet me shkallën më të lartë të hyrjeve në forcën e punës, pra në papunësi, pra është dikon 7.7%. Si edhe me shkallën më të lartë rritjes, pra në tjetën periudhë të vitit kaluar me 3.4%.
Hafiz Leka ndërkaq nuk është i kënaqur me trajtimin e këtij problemi nga vetë institucionet kosovare. Ai pohon se numri i vogël i kapaciteteve njerëzore në Ministrinë e Punës nuk mundëson një qasje më serioze karshi këtij problemi.
Po them personet mjaftueshëm sepse sipas analizave tona që i kemi bërë faktikisht, del se proporcioni do i një zyrtarit tonë që trajton qashtjen e papunësisë me numrin e të papunëve është 1.1828, do të thotë është 12 herë faktikisht në disproporcion me standardet ndërkombëtare rrethuese me standardet evropiane.
Por Ibrahim Regjep, ekspert për çështje ekonomike, pohon se ky është vetëm një arsytim institucionave kompetente për shkak se nuk kanë arritur të ulin shkallën e papunësisë.
Ky është një arsytim i paqen. Në fakt ku ndoshta ministria do të arsyeve vetëm për shkak se nuk ka kapacitete njerëzore. Mirë po, këto çështje janë çështje që mund të zgjidhen më nga ditët, nëse problemi është mungesa e 2-3 vetave, është absurd të thuhet se për shkak të kësaj po ngjec punësia.
Ibrahim Regjepi thotë se vetmja mënyrë për uljen e shkallës së papunësisë është krijimi një mjedisi më të përshtatshëm për investime.
Nuk duhet pritme një herë që mund të bëjnë mrekulli. Për shkak se është vërtet edhe në programin qeveritar nuk shihet një çështje konkrete e kësaj ndaj zbutjes së papunësisë. Kjo qeveri apo çdo qeveri tjetër do të ishte e suksesshme nëse krijon ambient, nëse krijon bazament ligjor dhe institucional, krijon siguri çoft fizike, çoft për kapitalin dhe atë flitet për mundësinë e punësimit. Hapi i parë i saj më real është bujqësia edhe investimet publike.
Ndryshe nga shifrat zyrtare, statistikat e disa organizatave jo qeveritare tregojnë se shkalla papunësisë në Kosovë arrin në më shumë se 60%. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Edhe në Maqedoni, Dita Ndërkombëtare e Punës ka vënë në qendër shqetësimet e punëtorëve. Një nga problemet që theksohet nga ekspertët është politizimi i sindikatave dhe mosaritja e tyre që të luajnë rolin që i takon në mbrojtjet punëtorëve. Nga Shkupi raporton Zerjeta Hajro Jahjaga.
Konventa ndërkombëtare për punë nuk respektohet në nivel që vlen për vendet e zhvilluara demokratike, vlerëson kështu kryetari i Konfederatës së Sindikatave në Maqedoni Raško Miloshovski, duke folur për të drejtat e punëtorëve në vigjilet e festës së 1 majit.
Vladata e uspovena so Međunarodni konventi.
Qeveria e Maqedonisë është e kushtëzuar që të respektoj konventën ndërkombëtare për punësi dhe ligje që rregullojnë statusin dhe të drejtat e punëtorve, si një nga kushtet që duhet plotësuar para antarësimit të vendit në strukturat euroatlantike. Por megjithatë, ka shumë për të bërë që të flitet për një vend ku respektohen të drejtat e punëtorve, thot kryetari i Konfederatës së Sindikatave në Maqedoni Raško Miloshovski. Ndërkohë Rizvan Sulejmani nga Instituti për Kërkime Politike dhe Interkulturore thosë se gjatë viteve të tranzicionit sindikatat nuk kanë arritur të sigurojnë pozicionin e merituar, atë të qenurit partner serioz me strukturat udhëheqëse shtetërore.
Maqedonia tash po në fazën përfundimtare të tranzicionit dhe detyrimisht sindikata si partner i qeverisë duhet ta zëjë vendin e vet në një shoqëri demokratike. Fatkeqësisht edhe sot kësaj dite në Maqedoni nuk ka pozicionin e duhur.
Nga ana tjetër, Lidia Hristova nga Instituti për Kërkime Sociopolitike thot se kur flitet për respektimin e të drejtave të punëtorve, duhet fokusuar në atë sa përfaqësuesit e sindikatave afërsin me strukturat politike udhëheqëse e shfrytëzojnë për të drejtat e atyre që përfaqësojnë apo për përfitime personale.
Në të oficialnëtë politika në sindikatitë vo Makedonia vo vje 17 godini.
Gjashtë 17 viteve të tranzicioni, qëndrimi zyrtari sindikateve është se ata janë jashtë konturave të politikës, por jo rallëherë, udhëheqësit e sindikateve në Maqedoni dhe publikisht kanë koketuar me garniturën udhëheqëse politike. Kjo nuk do të ishte dhe keq, nëse afërsia e sindikalisteve me politikën do të shfrytëzohej për interesat e punëtorve, por tek ne ndodhe kundërta, nga kjo afërsi përfitojnë vetëm trafiu dhe hegjësit sindikatave, thot Lidia Hristova nga Instituti për Kërkime Sociopolitike. Në Maqedoninë nga 907.000 persona dhe aftë për pun, 316.000 janë të papun. Shkalla e papunësis në Maqedoninë arrin 34.9% të popullatës aktive. Këto janë të dhënat e fundit publikuar nga Enti për Statistikë në Shkup. Duhet shtuar se numri të punësuarve në vitin e kaluar ka shënuar rritje për 3.5% në krahasim me vitin para prak. Për Radion Europa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro, Jahjaga.
Betemi në të njëjtën temp, por tashmë parë në planin global. Rritja e çmimit të drithrave dhe karburanteve duket se ka qenë në qendër të shumicës së protestave të sindikatave në pjesë të ndryshme të botës sot në ditën ndërkombëtare të punës. Redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë sjell përmbledhjen e zhvillimeve të ditës.
Dita ndërkombëtare e punës është shënuar me pak festime, por me shumë protesta dhe trazira në pjesën më të madhe të botës. Shqetësimet e lidhura me rritjen e çmimit të drithrave, urizit si dhe të karburanteve janë në qendër të zhvillimeve ndërkombëtare. Në Filipine, mijëra njerëz protestuan kundër qeverisë dhe presidentes Gloria Arroyo. Janë këta protestuesit në Manila që kërkojnë më shumë siguri në punë dhe mbrojtje nga qeveria në kohën e rritjes së ndjeshme të çmimit të orizit. Çmimi i orizit, ushqimit bazë në Filipine dhe gjithazi, është dyfishuar gjatë muajit të fundit, çfarë i gjasat për përhapjen masive të uriz. Me numrin gjithnjë në rritje të Filipinasve që janë të uritur, punonjësit janë mbledhur këtu të protestojnë dobësinë dhe mungesën e veprimit nga ana e qeverisë, thot Josua Mata, përfaqësuesi i sindikatave të Filipinave. Edhe në Indonezin fqinje, gjendja paraqitet me shumë të përbashkëta. 15.000 sindikalist marshuan në rrugët e Jakartës duke kërkuar ngritjen e pagave dhe më shumë mbrojtje për punëtorët. Protestat u shndruan në trazira, të cilat u shpërndarën me ndërhyrjen e policisë. Në Turqi, policia përdori topat e ujit për të shpërndarë punëtorët dhe studentët që u përpoqën të mbledheshin në sheshin kryesor të Stambollit. Burimet zyrtare thanë se 180 persona u arrestuan dhe 6 policë u plagosën gjatë përleshjeve me protestuesit. Në dallim nga shumë vende të botës, grumbullimet për një maj në Rusi ishin paqësore, por edhe këtu nuk munguan protestat, veçanërisht në inflacionit në rritje. Ajo çfarë kemi nevojë në Rusi është përshtatja e rrogave me çmimet e mallrave dhe shërbimeve, pasi niveli i çmimeve është si në pjesën tjetër të botës, tha Mihail Shmakov, presidenti i sindikatave ruse. Por në Moskë, më shumë se sindikatat, ishte partia e Putinit ajo që organizoi marshimin më të madh, ku morën pjesë 20.000 veta. E natyrisht në këtë marshim nuk ishte vend për kritika.
Radio Free Europe.
Në mbyllje të emisionit ju kujtojmë edhe një herë informacionet kryesore që ndoqët. Në ditën ndërkombëtare të punës, sindikatat kosovare kërkojnë zbatimin e kontratës kolektive dhe rishikimin e privatizimit. Kosova vendi me papunësinë më të lartë në Evropë, 43% e fuqisë punëtore pa punë. Qeveria beson në antarësimin e Kosovës në Fondin Monetar Ndërkombëtar dhe në Bankën Botërore deri në fund të vitit. Shqipëria dhe Kroacia filluan sot bisedime zyrtare për antarësimin e plot në NATO. Prokuroria e Gjykatës së Hagës do të apelojë vendimin e gjykatës për lirimin e ish kryeministrit Ramush Haradinaj. Rusia shton sërish trupat në Abkazi të Gjeorgjisë me gjithë kundërshtimet evropiane dhe amerikane. Në gjuhës të nderuar, ishte kjo gjithçka kishim përgatitur për këtë edicion të fundit të ditës të Radios Evropa e Lirë. Do të jemi sërish së bashku nesër në edicionet e zakonshme të orës 9:12, 16 dhe 21. Njerëz në çdo kohë mund të informoheni duke hyrë në faqen tonë të internetit në adresën europaelir.org. Deri në takimet tona të ardhshme nga realizuesi Mahir Elshani dhe unë Liriana Bajo, miru dëgjofshim.